qalampirdan gapiramiz. Bugun 15-may kuni Qozon shahridagi bir qator maktablarning o'quvchilari va xodimlari maktablarga portlovchi qurilmalar joylashtirilganligi haqidagi xabardan so'ng evakuatsiya qilindi. Bu haqda Tatariston poytaxti meriyasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Shaharda maktablarni evakuatsiya qilish to'g'risidagi xabarlar tarqaldi. Maktablarning har birida xabarlarni tekshiradigan maxsus xizmatlar ishlamoqda. Barcha bolalar va xodimlar zudlik bilan evakuatsiya qilindi, deyilgan xabarda. Interfax manbasiga ko'ra, shahardagi 15 ta maktab evakuatsiya qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.